Qalampirda sport xabari. Portugaliyalik hujumchi Cristiano Ronaldo 4-4-2 talqini bo'yicha Manchester United tarixidagi eng yaxshi futbolchilar ro'yxatining 10taligiga kiritilmadi. Ronaldo atigi 12-chi o'rinni egallagan. Manbaga ko'ra, uning ro'yxatda yuqori o'rinda bo'lmaganiga yagona sabab Ronaldo o'zining eng yaxshi yillarini boshqa klublarda o'tkazganligidir. Manchester United tarixining eng kuchli 10 nafar futbolchilari bilan tanishing. Ryan Giggs, Bobby Charlton, George Best, Brian Robson, Eric Cantano, Dennis Lowe, Duncan Edwards, Peter Schmeichel, Wayne Rooney, Paul Scholes. Eslatib o'tamiz, Cristiano Ronaldo Manchester United safida barcha musobaqalarda 330 o'yin o'tkazib, 142 gol va 71 golga assistentlik qilgan. Uning Qizil Iblislar bilan amaldagi shartnomasi 2023 yilning 30-iyuniga qadar mo'ljallangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.